Jedrski reaktori so na Japonskem pokazali zobe. Ogenj, ki ga je po grški mitologiji Prometej ukradel bogovom in prinesel na zemljo, je za človeštvo večni izziv. Ukročen v kaminu nas prijetno greje, v železarni stali jeklo, preko turbine poganja električne generatorje. Podivjan pa je v zgodovini uničil veliko rezultatov človekovega dela. V nuklearnih reaktorjih imamo opraviti s posebno vrsto jedrskega ognja, ki ga ni mogoče prižgati s kresilnim kamnom ali vžigalico, a na drugi strani zanj ni potreben kisik, to se pravi zrak. Domovina jedrskega ognja so zvezde, med njimi tudi naše sonce, ki nam pošilja toploto in osvetljuje naše dni. Jedrski reaktori so v primerjavi z njim le male človekove igračke. Kljub temu pa v njih potekajo prav tako kot v zvezdah procesi med delci, jedri in nevtroni, ki se skrivajo v notranjosti atomov, medtem ko se pri navadnem gorenju vse dogaja med elektroni na površini atomov, se pravi ogljika in kisika pri gorenju oglja in še vodika pri gorenju drv. Jedrski ogenj je bilo v resnici treba ukrasti bogovom in to ni uspelo v eni potezi, ampak v več stoletnem raziskovanju. Še več, medtem ko je gorivo za navadni ogenj široko na razpolago in je največji problem morda kristalni kamen, pa je jedrsko gorivo uran v zemeljski skoli zelo razpršeno. Ni torej dovolj, da ga izkopljamo kot premog, ampak je do gorilnih palic v reaktorju še zelo dolga pot. Poleg tega za gorivo ni uporaben navadni uran, ampak samo njegov različek, izotop ga imenujemo uran 235, ki ga je v naravnem uranu le 0,5%. Za njegovo ločitev od ostalega urana je treba uporabiti zelo zapletene postopke, ki jim je celo današnja tehnologija stežka kos. K sreči bi bil 100-odstotni uran 235 za reaktor prenevaren, zato ga je v gorivu za jedrske reaktorje obogatijo le na nekaj odstotkov. Obogatenega na okrog 100% uporabljajo le v atomskih bombah. In kako uran gori? Pravzaprav ne gori. V reaktorju uranova 235 jedra, recimo sredico, izpostavimo nevtronom, ki so na nje požrešna. Ko jih zatem napenja, se z veliko hitrostjo, to je kinetično energijo, razletijo, razcepijo največkrat na dva dela. Nevtroni so električno nevtralni delci in so za cepitev urana tem bolj učinkoviti, čim bolj so počasni. Najpogosteje jih upočasnijo z vodo, ki obdaja sredico, razleteli delci se zaustavijo v bližnji okolici in vodo močno segrejejo ter uparijo. Preko turbin njeno energijo prenesejo na električne generatorje, ki napajajo električno omrežje. Odkot pa naenkrat nevtroni? Za začetek delovanja reaktorja, bi rekli kot vžigalico, uporabimo umetni izvor nevtronov, ki je lahko mešanica radioaktivnega radija, ki poleg ostalega seva delce alfa in lahkega berilija, iz katerega delci alfa izbijajo nevtrone. V reaktorju uranske gorilne palice izpostavimo takemu nevtronskemu izvoru. Na srečo si pri cepitvi urana, ki jo sprožijo ti nevtroni, sprostijo tudi novi nevtroni in tako pri ustrezni izvedbi reaktorja cepitev lahko vzdržuje sama sebe. Tako smo torej prišli do trajnega nuklearnega ognja. Reaktorska posoda v jedrski elektrarni izgleda kot velik ekonom lonc, premera več metrov, ki ima v notranjosti gorilno sredico. Za začetek obratovanja je na primernem mestu nameščen opisani nevtronski izvor, bi rekli vžigalica, in lonec je napolnen z vodo, ki vre, para pa je speljana po ceveh naravnost ali preko toplotnega izmenjavca na turbine. Za hitro ugasnitev reaktorja so pod stropom posode pripravljene palice iz kadmija, ki je tudi strasten požiralec nevtronov, vendar brez cepitve. O potresnih sunkih posebni senzori spustijo kadmijeve palice med gorivo in reaktor in reaktor se v hipu ustavi. Vendar pa s tem zgodba ni končana. Od prejšnjega razpadanja ostane namreč radioaktivna snov. Lahko bi rekli radioaktivna žerjavica, ki pa ni mačji kašelj, saj je tako močna, da brez hlajene lahko povzroči eksplozijo reaktorja. Konstruktori za tak primer predvidevajo posebno hlajenje in posebne hladilne cevi. Pri potresih velja glavna skrb prav temu hlajenju. Če ostane hladilni sistem nepoškodovan, reaktor potres preživi. Tako potres na Japonsko z močjo 7,5 stopen po Richterju leta 1994 ni vplival na japonsko jedrsko proizvodnjo električne energije. Ob letošnjem potresu z močjo 9 stopnje pa se je samodejno ustavilo 11 reaktorjev od 55. Zaradi cunamija, ki je potresu sledil, pa je pri 6 reaktorjih hladilni sistem odpovedal. Posledice so bile eksplozije reaktorskih posod, požari in izpusti radioaktivnosti v zrak. V enem od poškodovanih japonskih reaktorjev kot cepilno snov poleg urana 235 uporabljajo v manjši meri tudi gorilne palice, ki vsebujejo umetno proizveden izotop plutoni, ki je med najbolj strupenimi snovmi, kar jih poznamo. Po pravilu ga uporabljajo za nuklearne bombe. V dobrih 14 dneh po potresu so se zgoraj naštete poškodbe, eksplozije reaktorskih posod, požari in izpust radioaktivnosti pojavile v eni ali drugi obliki pri vseh 4 reaktorjih, ki so ob potresu delovali, vendar izgleda, da jih držijo sedaj pod kontrolo. Razen reaktorja, ki vsebuje tudi zgoraj omenjeni plutoni. Reaktorja pa, ki ob potresu nista bila prižgana, so po nekaterih popravilih usposobili za delovanje in proizvodnje električne energije, ki jo Japonci nujno potrebujejo, saj proizvajajo 1/3 vse električne energije z jedrskimi reaktorji. Opisani potres štejejo za največji potres na Japonskem in 5. v vsej poznani svetovni zgodovini. Žrtve so zaenkrat našteli okrog 10 000, pogrešenih pa okrog 20 000. Žrtev sevanja je le nekaj in to med delavci ob reaktorjih. K sreči je več kot 14 dni veter pihal na Tihi ocean in odnašal na morje radioaktivne pline, ki pa okoliških dežel praktično niso dosegli. S tem je nesreča obšla Kitajsko, z njo Azijo pa tudi Evropo. Komentar sem pripravil dr. France Cvelbar.